الان خوبی رسول جان؟
بابا بابا اون پایین اونقدر حیوانای قشنگی هستن.
آره
میخوای با هم بریم ببینیمش؟
آره رسول، یه چرخ بزن هوا عوض میشه. ریاض خیلی خشخش میکنه، فکر کنم الان دیگه.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adıyla siz aziz ve değerli dinleyicilerimizi Aran Radyosu'ndan selamlayırık. Dostlar, ürək dolusu salam və sağlamlıq arzusu ilə buradayıq. Aran Radiosundan səslənmişik. Saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyədək bugünə aid olan verilişlər təqdim olundu. Bir saat fasilədən sonra yenə də qulluğunuzdayıq. İnşallah her şey güzellikle bugün de irəli getmiş ola və siz əzizlərimiz hər gün sayığı bizim verilişlərimizi və demək olar ki öz verilişlərinizi Aran Radiosundan dinləyə bilibsiniz. Əgər dinləyə bilməyibsinizsə dostlar, bizimlə qalın 16:20 dəqiqədə yenə də Aran Radiosundan çeşitli verilişlər səslənəcək. çalışırıq ki, müxtəlif sahələrdə informasiyaları əldə edək və məlumatları sizinlə paylaşaq. Həm özümüz öyrənirik, həm siz əzizlərimizə lazım olan məlumatları paylaşırıq. Napoleon Hill deyir, bilmək yetməz. Öz bildiklərinə əməl etmək də lazımdır. Doğrudan da belədir, əzizlər. Biz həm demək olar ki, müxtəlif sahələrdə öyrənməliyik, həm bildiklərimizi, öyrəndiklərimizi həyatımızda həyata keçirməliyik. Samuel İsmail deyir, hər nəyi öyrənmək əvvəlcə hörümçək toru sayağı incədir. Lakin bir müddət davamlanandan sonra get-bə-get zəncirdən də möhkəm və davamlı olar. Platon deyir, insanın yaraşığı, ziynəti, məhəbbət, azadlıq və elmdir. Yüksək düşüncəyə malik olan bütün əzizlərimiz, biz Aran Radiosundan cümə günündə sizinləyik. Miladi tarix ilə 2023-cü il sentyabr ayının 29-u, 1402-ci günəş ili, mehr ayının 7-si, 1445-ci hicri qəmər ili, Rəbiyul əvvəl ayının 13-cü günü ilə bərabərdir. Əzizlər, verilişlərimiz xəbərlərlə başlanacaq. Hörmətli əməkdaşlarımız xəbərlərin 3-cü buraxılışını səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra fasilə vardır. İnşallah fürsət əldə olunsa sizə mahnı təqdim olunacaq. Yaşar Tomalı verilişini dinləyəcəksiniz saat 15-də əlbəttə təkrarını. Nərgiz Gülü başlıqlı proqramımızda özəl verilişimiz olaraq cümə günündə bu fəzilətli gündə siz əzizlərimizə təqdim olunacaq saat 15:40. 5 dəqiqədə. İndi isə əziz əməkdaşlarımıza sözü veririk və yenilikləri yenə də dinləyirik Aran Radiosundan.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saatə həsr olan son xəbər bülleteni diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Şurası Məclisinin sədri BRICS sanksiyaların zərərsizləşdirilməsinə misilsiz imkandır. İran və Səudi Ərəbistanı arasında ticarət əlaqələrinin aktivləşdirilməsi vurğulanıb və Dağlıq Qarabağda baş tutan antiterror əməliyyatında Azərbaycan itkilərinin sayı 200 nəfərə yaxınlaşıb. Daha ətraflı. İran İslam Respublikasının parlament sədri iqtisadi təzyiqlərin həlli, sanksiyaların və ABŞ-ın bir tərəfliyinin zərərsizləşdirilməsi üçün böyük potensial kimi BRICS-i qiymətləndirib. BRICS-ə üzv ölkələrin 9-cu parlament asambliyasında iştirak edən İran İslam Respublikasının parlament sədri Məhəmməd Baqir Qalibov BRICS-i iqtisadi potensiala malik olmaq və çox saylı tərəfdaşlarına görə dünyanın nəhəng iqtisadi qüdrəti və banklar arası maliyyə əlaqələrinə malik qurum kimi adlandırıb. Qalibov qeyd edib, bu qurumda dünyanın 5 qitəsi ABŞ-ın özbaşınalığına qarşı yanaşıdır və İran da bu böyük kompleksin aktiv üzvü sayılır. Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində BRICS-in 15-ci zirvə iclasının keçirilməsi prosesində İran İslam Respublikasının iqtisadi blokda rəsmi üzvülüyü ilə razılıq əldə olunub. BRICS, Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrikanın iştirakı ilə ABŞ-ın hegemonçuluğu dövründə 1990-cı ildə təşkil və üzv ölkələrin adının ilk ingilis hərflərindən təşkil olub. İran və Səudi Ərəbistanı arasında ticarət əlaqələrini aktivləşdirilməsi vurğulanır. İran səfiri və Səudi Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə o cümlədən iki tərəfli ticarət əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsini vurğulayıblar. İSNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İran İslam Respublikasının Ər-Riyaddakı səfiri Əl-Rıza İnayəti Səudi Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Səud Əl-Sati ilə görüşündə iki tərəfli və regional məsələlərə müzakirə edib və ticarət əlaqələrinin aktivləşdirilməsini vurğulayıb. İran və Səudi Ərəbistanı, İraq və Ümanın ev sahibliyi etdiyi 2 illik müzakirə və danışıqlardan sonra 10 mart 2023-cü ildə və Pekinin də vasitəçiliyi ilə Tehran və Ər-Riyad arasında münasibətlər normal vəziyyətə gəldi. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 2016-cı ildən kəsilmişdi. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası məntəqə səviyyəsində havadan müdafiə sahəsində mütləq gücə malikdir. Ordunun havadan müdafiə bölmələri dünyada öz sözünü deyə bilən bir ölkəni təmsil edir. Mehr Xəbər portalının yaydığı məlumatına əsasən, bunu ordunun havadan müdafiə bölmələri komandir General Mayor Əlirza Sabahi Fərd müqəddəs müdafiə həftəsini təbrik etməklə şəhidlərin anım mərasimindəki çıxışında qeyd edib. İranın müqəddəs müdafiə dönəmində lazımi avadanlıqlar barədə digər ölkələrə İran asılı idi, lakin havadan müdafiə bölmələri hal-hazırda ən qabaqçıl və müasir və bütün yerli olan avadanlıqlarla təchiz olunub. O qeyd edib, İran İslam Respublikasının havadan müdafiəsi yüksək gücə malikdir və İslami İranın müqəddəs atmosferi dünya səviyyəsində ən təhlükəsizlik atmosferdir və ordu kompleksinin 4 bölməsindən biri kimi ölkənin hava hüdudlarını yerdən müdafiə etmək vəzifəsini daşıyır. İranın hava hüdudlarına əcnəbilərin nüfuzuna bir an belə imkan verilmir. İran İslam Respublikasının ordu komandiri sözlərini qeyd edib. Azərbaycanda siyasi ictimai faallar absurd ittihamlarla həbs olunur və son vaxtlar ölkədə həbs olunanların sayı çoxalıb və siyasi məhbusların sayı artıq 200 nəfərə yaxınlaşıb. Dövlətə qarşı mövqe tutan şəxslər əsassız ittihamlarla, o cümlədən Ermənistana və İrana casusluq kimi ittihamlarla həbs edirlər. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Sözü ildən bəri Azərbaycanda onlarla siyasətçi, hərbisi, xüsus təyinatlı, polis dəstəsinin, amının üzvü, inanclı insan, hüquq müdafiəçisi, məmur və sirə vətəndaş dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham edirlər. Aralarında hələ də həbsdə yatanlar da var. Əfvə düşənlər də şərti azadlığa, buraxılanlar da, bəratananlar da olub. Tərtər işi yenidən araşdırılandan sonra işkəncə görən həbsdə yatan, hətta işkəncədən öldüyü deyilən bir neçə hərbisi bəraat alıb. Azərbaycan siyasi məhbuslara Azadlıq İttifaqının 204 nəfərlik siyahısından isə 11 nəfərinə qarşı eyni ittiham irəli sürülüb. Onlar İran və ya Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda suslanırlar. Hüquq müdafiəçiləri isə bu ittihamı sübut edən faşistlərin ortalıqda olmadığını iddia edirlər. Bundan başqa, deputat Fazil Mustafa'nın terrori ilə əlaqədar da bir çoxlu şəxslər həbs ediliblər. Buna baxmayaraq ki, onların günahsız olmaları faktlarla sübut edilib. Lakin bugünə qədər azadlığa buraxılmayıblar. Mövzu ilə qədər politolog Ərəsul olusu belə münasibət bildirib.
İctimai rəylə manipulyasiya edirlər. Yəni, bu başdan başa saxtakarlıqdır. Mən belə başa düşürəm ki, bu cəmiyyətdə xof yaratmaq, mütəşəkkil əhali qruplarını dağıtmaq və təşkilatlanmaya imkan verməmək və problemlərdən diqqəti yayındırıb, hansısa kənar təhdidlərə yönəlmək. Azərbaycanda özəlliklə Rusiyanın agentura şəbəkəsi yoxdur mu? Var əlbəttə. İsrailin yoxdur mu? Var əlbəttə. Yəni ki, kəşfiyyat normal praktikadır. Hətta müttəfiq dövlətlər bir-birinin daxilində kəşfiyyat işləri aparırlar. Amma nədənsə hər dəfə gəlirlər İran-Ermənistan üzərində dayanırlar. Artıq neçə illərdir. Bax, bu göstərir ki, bu saxtadır.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Dağlıq Qarabağ olan son hücum əməliyyatında ölənlərin sayını 198 nəfər elan edib. Ermənistan 19-20 sentyabr Qarabağa Azərbaycan hücumunu 2020-ci il sülh müqaviləsinə zidd hesab edib. Azərbaycan ordusunun antiterror tədbirləri adlandırılan hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olan daha 6 hərbçinin kimliyi müəyyənləşdirilibdir. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya xəbər mənbələri bildirib ki, Azərbaycan ordusunun şəhid hərbçilərinin sayı 198 nəfərə çatıb. Bundan əvvəl 192 elan edilmişdi. Ölən hərbçilərdən 180 nəfər Müdafiə Nazirliyinin, 12 nəfəri Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçularıdır. Həmçinin ölənlərdən bir nəfəri mülki şəxsdir. 11 nəfərin şəxsiyyəti məhkəmə tibbi ekspertiza tərəfindən məhkəmə genetik müayinələr aparıldıqdan sonra müəyyənləşdiriləcək. Eyni zamanda hərbi tədbirlərin nəticəsində 511 hərbçi Azərbaycan qulluqçularından olaraq və bir mülki şəxs yaralanıbdır. Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanı Qarabağda etnik təmizləmədə ittiham və Qarabağdan ermənilərin kütləvi təxliyəsini də elə buna əsas gətirərək mülki əhalinin öldürüldüyünü iddia edirlər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağdakı bir sutqalıq əməliyyatda yalnız hərbi infrastrukturların və müəyyən olunmuş hərbi hədəflərin Müdafiə Nazirliyi tərəfindən dağıdıldığını iddia edir. Qarabağda insan haqları müdafiəçiləri isə Azərbaycanın hərbi əməliyyatında çox sayda mülki erməninin həlak olduğunu təsdiq edir. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təxliyəsi davam edir. Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin antiterror tədbirləri adı altında hücumundan sonra Dağlıq Qarabağın təxliyəsi davam edir. Sentyabrın 19-u və 20-sində Azərbaycan Respublikası antiterror və erməni qüvvələrinin tərkis silahı əməliyyatı iddiası ilə Dağlıq Qarabağ bölgəsinə hücumu bu ərazidəki erməni sakinlərinin qaçması ilə müşahidə olunubdur. Daha əvvəl Bakının Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmək əzmində olduğunu Ermənistan iddia etmişdi və eyni halda Azərbaycan Respublikasının bu hərəkətini 2020-ci il sülh müqaviləsinə zidd hesab etmişdi. Armenpress-in məlumatına görə, İrəvan dünən cümə axşamı elan edib ki, Azərbaycan Respublikası ordusunun hücumundan sonra Dağlıq Qarabağı tərk edərək Ermənistana sığınan erməni qaçqınlarının sayı 75 minə yaxınlaşıbdır. Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Nazeli Bağdasayan isə ötən gecə saat 18:00-a qədər erməni qaçqınlarını daşıyan 15535 avtomobil sərhəddi keçərək ölkəyə daxil olduğunu deyibdir. Ermənistan hökuməti erməni qaçqınlara 100 min dram pul ayırdığını da deyibdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan həmin maliyyə yardımı ölkə büdcəsindən ödəniləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, dünən Qarabağın separatçı dövləti Dağlıq Qarabağ Respublikasının buraxıldığını elan etdi. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz 26, Müqəddəs Məşədi 24, Ərdəbil 19, Biləsuvar 25, Astara 24 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 26, Gəncə, Lənkəran 25, Naxçıvan 30, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023, sentyabrın 29-u, hicri qəmər 1445, Rəbiyül əvvəlin 13-ü, günəş ili 1402, mehr ayının 7-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:41 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata aid son xəbərlər dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş gördük sizi efirdə. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Öncə istərdik ki, Ermənilərin kütləvi köçü haqqında söhbət edək, ermənilər Qarabağı tərk edirlər, bu Azərbaycan əleyhinə işləyə bilər, ekspertlər xəbərdarlıq edirlər. Rusiya ilə erməni rəsmiləri arasında qarşılıqlı ittihamlar davam edir, ermənilərə Amerikanlar da dəstək verirlər. Biden deyir ki, biz Ermənistanın yanındayıq, Rusiya isə deyir, qərblilər Ermənistanı aldadırlar. Təfərrüatıya sonra. Qarabağda Qarabağ rejiminin təslim olmasından sonra Qarabağ erməniləri kütləvi şəkildə Ermənistana köçü başlayıblar. Verilən məlumatlara əsasən Ağdərə tamamilə təxliyə edilibdir. Onlar Ermənistana gedirlər. Əsgərandan da köç başlanıbdır. Eyni zamanda Xocalı, Xocavənd və Xankəndinin özündən ermənilər kütləvi şəkildə Ermənistana gedirlər. Ermənilərin Qarabağdan kütləvi köçü dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Politico nəşrinin jurnalisti Gabriel Gavin X hesabında foto paylaşaraq qeyd edib ki, yüzlərlə, bəlkə də millərlə insan Qarabağı tərk etdiyi üçün Karnizor magistralında tıxac yaranıbdır. Ermənistan hökumətinin sentyabrın 25-i saat 12-i olan məlumatında Qarabağdan 4850 məcburi köçünün gəldiyi bildirilir. Onlardan 3900 üzrə məlumatlar tərtib edilibdir. 950-nin ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi isə müəyyənləşmə mərhələsindədir. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş yaşayış yeri olmayanların hamısı üçün hökumət müvafiq yaşayış yeri təmin edir. Azərbaycan hökuməti Qarabağ ermənilərin reinteqrasiyası ilə bağlı Şahı Mustafayevin sədrliyi ilə komissiya yaratsa da, ermənilərin köçməyə üstünlük verməsi bir sıra suallara gündəmə gətirir. Bəs köç kütləvi hal alarsa, onların məcburi köçün və ya qaçqın olması Azərbaycanın əleyhinə etnik təmizləmə kimi qiymətləndirilə bilərmi? Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva şübhə etmir ki, başlanan proses Azərbaycanın əleyhinə çevriləcək. Hələ ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə məruz qalanda ABŞ Konqresi 907-ci düzəlişi qəbul etdi. Halbuki, Azərbaycanın əraziləri işğal olunurdu. Bu gedişatda başqa bir amil də var. Rəsmi təbliğat zəif aparılır və həmçinin Azərbaycan hökumətinin insan haqlarına münasibəti ona inamı azaldır. Açıq şəkildə deyirlər ki, siz öz vətəndaşlarınızın hüquqlarını təmin edə bilmirsinizsə, başqa xalqlara münasibətiniz necə olacaq? Arzu Abdullayevə deyir ki, hökumət insan hüquqlarının durumunda ciddi dəyişikliklərə getməlidir. Çünki bu yöndə addımlar Qarabağ məsələsində müsbət imiz gətirər. Hüquq müdafiəçisi onların hökumətə ermənilərin reinteqrasiyası ilə bağlı təkliflərinin olduğunu da vurğulayıbdır. İnamsızlık vətəndaş cəmiyyətinin faal iştirakçısı olmaması idi. Nəticədə, vətəndaş diplomatiyasını gücləndirə bilmədik. Hərçənd ki, ermənilərlə vətəndaş cəmiyyəti müstəvisində danışıqlar aparılıb. Helsinki vətəndaş asambliyası olaraq 10 bəndən ibarət təkliflər paketini də hazırlamışdıq. Artıq müzakirələrə başlamaq istəyirdik. Hökumətin də mani olmayacağına inanırdı. Əfsuslar olsun ki, oyunlarda Azərbaycan diktə edən tərəf olmadığından indiki mənzərə yarandı. Konkretləşdirsək, Rusiyanın planları sülh prosesinə mani oldu. Nəticədə nə baş verdi? Azərbaycan qınaq obyektinə çevrildi. Amma bütün bunlara rəğmən, Şahı Mustafayevin sədrliyi ilə komissiya yaradıldı ki, tələfat çox olmasın. Əgər komissiya vətəndaş cəmiyyəti ilə əlbir işləsəydi, qarşı tərəfin inamı çox olardı və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların hədəfinə gəlməzdi deyə o bildiribdir. Gəlişimiz davam edir dostlar, hörmətli işidənlərimiz. Qarabağdan ermənilər şəhərləri tərk edirlər. Onlar gələcəyə ümid etmirlər deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəmirir. Çünki onların hüquqları, onların təhlükəsizliyi bugün şübhə altındadır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti onlara vəd verir, amma Qarabağ ermənilər Azərbaycan hakimiyyətinin vədlərinə inana bilmirlər. Az öncə Arzu Abdullayeva, hüquq müdafiəçisi bununla bağlı danışırdı, deyirdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində vəziyyət ürək əsən olsaydı, ermənilər də inan bəsləyərdilər. Amma onlar Azərbaycan vətəndaşların vəziyyətini gördükdə, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin öz vətəndaşları ilə münasibətini gördükdə, gələcəyə ümidlərini itirirlər. Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov Meydan TV-yə deyib ki, onsuz da Ermənistanın bəzi rəsmi qurumları və bunların himayəçiləri bir neçə gündür qara yaxma kampaniyasına start veriblər. Güya, Azərbaycan Qarabağda etnik təmizləməyə başlayıb, hətta soyqırım ifadəsini də səsləndirirlər. Halbuki, Azərbaycan hökuməti bildirib ki, heç kim zorla yaşadığı ərazidən qovulmur, yaxud köçürülmür. Hətta bununla bağlı komissiya yaradılıbdır. İkinci, Qarabağda sonuncu antiterror əməliyyatından sonra separatçıların qoyub qaçdığı sadə ermənilərə Azərbaycanın müvafiq qurumlarının hansı yardım etməsi bütün rəsmi kanallarda yayımlandı. Nəhayət, Prezident İlham Əliyev sonuncu müraciətdə ermənilərə xitabən söylədi ki, qalın yaşayın, təhlükəsizliyiniz və təminatınız olacaq. Artıq Xankəndin enerji təminatı da Azərbaycana qoşuldu. Yanacaq da göndərildi. Necə etnik təmizləmə ola bilər ki, ölkə başçısı dinc sakinlərin zərər çəkməməsi üçün göstəriş vermişdi? Çünki problemimiz terrorçulardır. Onlar da silahların təhvil verirlər. İndi biz Erməniyə yalvaracaq ki, getmə. Axı, hər bir insan yaşayış yerini seçməkdə sərbəstdir. İlman Məmmədovun sözlərinə görə, sadə ermənilər 30 ildən çox separatçıların kiroğluğunda zülmlə yaşayıblar. Yansalar, hər cür təminatlar olacaq. Prezident də son çıxışlarında bu məsələni xüsusi vuruladı. Azərbaycanda nə qədər etnik azlıqlar var, onlardan biri də ermənilər olacaq ki, sərbəst yaşayacaqlar. Məncə, bu cür anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar da var. Onlar məgər separatçıların qoyub qaçdıqları sadə erməniləri görmürlər, yaxşı görürlər, sadəcə Azərbaycanın inkişafını istəmirlər. Millət vəkili belə deyir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi davam edir, əziz dostlarımız. Verilişin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bildiyiniz kimi Qarabağdan ermənilər köçməkdə davam edirlər. Ağdərə ermənilərin ifadəsilə desək, Mardakert tamamilə boşaldılıbdır. Əhalisi təxliyə edilibdir. Bu barədə Mardakertin meri Mişa Girjiyan Azadlıq Radiosunun erməni vurusuna danışıbdır. Onun sözlərinə görə sentyabrın 24-dündə son sakinlər minə yaxın maşınla oradan çıxıb, onlar axşam saatlarında Stepanakert, yəni Xankəndiyə çatıblar. Bu deyib, mülki əhali arasında ölən yoxdur. Lakin şəhərdə və ətrafında xeyli sayda hərbiçinin meydə var. Şəhərdəki ölən hərbiçilərin sayı 20 nəfərdir. Ətrafdaşların sayı isə bilinmir. Əsgiran şəhərinin meri Hayak Şamiryan isə itişin düşənlərin çox olmadığını bildiribdir. Amma hərbiçilər arasında itişlərimiz çoxdur deyibdir. O deyib, bütün Qarabağ gedir. Əsgiran da gedir. Türklər artıq Əsgiranın 200 metrliyindədir. Əsgiran əhalisi tamamilə təxliyə olunanda mən də şəhəri tərk edəcəyim. İnsanlar artıq gərginliyin son mərhələsinə çatıblar. Burada nə baş verdiyini heç kim təsəvvür edə bilməz. İnsan bunu öz dərisində hiss etməyənə qədər bizim indi burada necə yaşadığımızı bilmir deyə Hayak Şamiryan əlavə edibdir. O, həmçinin şəhərdə axtarış xilas etmə işlərinin hələ də davam etdiyini deyibdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyir ki, Qarabağda yaşasalar problem yoxdur, amma əgər gəlsələr, Ermənistan dövləti Qarabağdakı bacı-qardaşlarına qucaq açacaqdır. Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan da Azərbaycanın etnik təmizləmə aparmaqda ittiham edibdir. Qarabağ ermənilərinin başçısının müşaviri David Babayan deyib ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycan cəmiyyətinin tərkib hissəsi olmaq istəmirlər. Onlar etnik təmizləməyə məruz qalır və Qarabağı tamamilə tərk eləyəcəklər. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan dövlət rəsmiləri Rusiyanı ittiham etməkdə davam edirlər. Rusiya isə deyir, erməni rəsmilərini qərblilər aldadırlar. Qərbdən reaksiya gəldi. Biden, ABŞ prezidenti iddia edib ki, Amerika Ermənistanın yanındadır. ABŞ dövlət çatımı Antony Blinken də deyibdi ki, ermənilərin Rusiya etibarı yoxdur. Görünür, Amerika, ümumiyyətlə qərb dünyası, Ermənistanla Rusiyanı qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Cənubi Qafqazda böyük bir rəqabət gedir. Rusiya ilə Amerika Cənubi Qafqaz uğrunda geniş şəkildə rəqabətə giriblər. Rusiya dövləti Ermənistanda Paşinyan hakimiyyəti ilə müxalif olduğuna görə, Qarabağ da onları müdafiə etmədi. Amma Ermənistanda Ermənistan dövlət başçısı Nikol Paşinyan deyir ki, bundan öncə də Ermənistanla Rusiyanı müttəfiqləyib ikinci Qarabağ müharibəsinə mani ola bilmədi. Üstəlik Ermənistan məğlub oldu. Paşinyan deyir ki, Ermənistan artıq öz yolunu tapıbdır. Ötən 30 il ərzində Rusiya ermənilərə ürəkdirək verdi. Sonu hər bir kəsin gözünün qarşısındadır. İndi isə həmin rolu Amerika Birləşmiş Ştatları oynayır. Ermənilərə ürəkdirək verir. Onların yanında olduğunu iddia edir. Halbuki regionda region xalqları, region dövlətləri özləri dil tapmalı, məsələlərini özləri həll etməlidirlər. Regiondan kənar qüvvələrin müdaxiləsi heç də regionda daimi sülhə xidmət etmir. Əksinə, vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir. Əziz və hörmətli çidənlər, dəyərli dostlarımız, siz Ara Radio Sefrində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Veriliş yapardı Şaban Cahandidə. Növbəti bir proqramda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allahın amanında.
Dəyərli dinləyicilər, ümidlə dolu anlar arz edirik siz hörmətlilərə və Aran Radiosundan bir fürsət əldə etmişik ki, sizə gözəl bir mahnı təqdim edək.
Günleri düşür. yadıma, düşür yadıma, düşür yadıma, düşür yadıma.
Qısır inşallah ki elimizde olan bütün fırsatlardan istifadə edək və həyatımızı, yaşayışımızı gözəlliklə yaşayaq. Xacə Nəsirəddin Tusi İranlı dahi və filosof deyir, əldən getmiş fürsətlərə həsrət yemək əldə olan anları aradan aparar. Doğrudan da belədir, biz anlarımızın qədrini, qiymətini əgər bilsək, deyə bilərik ki, gözəl və düzgün yaşaya bilmişik. Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımız 11-də səslənmişdi və təkrarı təqdim olunur.
Olamam kurban hisseler, bulam haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın gözəl adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Görüşümüzü başlayırıq bura. Ardabildi, Aran Radiosundan bizi dinləyirsiniz. Yaşa Həyat yolu başlandı. Şurda qəlbiniz zəfirdə dəyərli dinləyicilərimiz, halınız, əhvalınız necədir? Arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, şefiniz çökülə, halınız yaxşı olar. Müsəlmanların birlik həftəsidir və biz təbrik edirik birlik həftəsi münasibəti ilə hər birinizi inşallah ki, müsəlmanlar arasında birliyin daha da güclənməsinə şahid olaq. Bugünkü görüşümüzdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik, birlikdən danışacaq biz. nömrəmizdə bizim bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 00-98-453-38-19 bizim bizim efir otağımızın nömrəsidir, dəyərli dostlarımız. İndi mən öncə yenə o SMS nömrəsi ki var, əgər nəsə internet vasitəsilə mesaj göndərə bilməsəniz WhatsApp vasitəsilə, onda bizə efir otağımıza zəng gəlsin ki, əməkdaşlarımız, əgər razı olsanız, istəsəniz, biz sizi canlı efirimizə də qoşa bilərlər. 00-98-453-38-19 bizim efir otağımızın nömrəsidir və Aran Radio bizim ünvanımızda həm Facebookda, həm Instagramda. Və nömrəmizi bir daha da qeyd edeyim, 00-98-453-38-19 bizim efir otağımızın nömrəsidir. Birlik həftəsidir, dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir də deyirik ki, mübarək olsun hər birinizə dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, əziz dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. İslam inqilabından sonra Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin təşəbbüsü ilə bu həftə müsəlmanların birlik həftəsi adlandırıldı. 12 Rəbiül əvvəl sünni bacı qardaşlarımızın rəvayəti əsasda Peyğəmbərimizin mövludu sayılır. Şiyələr isə Rəbiül əvvəl 17-sini qeyd edirlər. Bu iki fərqli tarix İslam düşmənlərinin müsəlmanlara qarşı fitnə plan və ixtilaf alonu daha da alolandırmasına səbəb olmasın deyə İmam Xümeyni bu təşəbbüsü irəli sürdü və onların çirkin planlarını zərərsizləşdirdi. Birlik müsəlmanlar arasında onları düşmən qarşısında daha da gücləndirir. Düşmən isə müsəlmanların gücünü almaq, onları zəifləşdirmək üçün ixtilaf yaradır, fikir ayrılıqlarına gündəmə gətirir, provokasiya yaradır və müxtəlif məzhəb ardıcılarını qarşı-qarşıya qoyur. Təəssüflər olsun, mən bunu təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm, siz də bilirsiniz ki, İslam düşmənləri, müsəlmanların düşmənləri bəzən buna nail olay. Hamı ayıq olmalıdır, dəyərli dostlarımız. Bütün müsəlmanlar düşmənin çirkin planları qarşısında ayıq olmalıdırlar. Bizim Peyğəmbərimiz özü bütün aləmdəkilərə rəhmət idi. Özü birlik simvolu idi. Necə ola bilərsi, onun ardıcıları bu günləri hərəmpərən olsunlar. Bizim böyük Peyğəmbərimiz var, biz o Peyğəmbərin yolunu gedirik.
Çiçəklər ayaqlanıb solanda, azadlıqlar yerdən usta qolanda, cəhalətlə yer kürəsi dolanda, cəhalətlə yer kürəsi dolanda, sənin gələndə sevildi aşiq canlar, otlar sındı, məhbulundu eymanlar, ümid gəldi, yaşıllandı insanlar, ümid gəldi, yaşıllandı insanlar, bizə Allah sən gözəlim, pay verdi, susuz çöle yağış verdi, çay verdi. Bize Allah sen gözeni pay verdi, susuz çöle yağış verdi, çay verdi. Susuz çöle yağış verdi, çay verdi. Yağış verdi, çay verdi. Ya Resulallah, ya Resulallah,
ya. Hala gözüne bir mahnı geldi efrimize bize. İbrahim Cavalların sesi ve ifasıyla dinledik değerli ve hürmetli eşidenler. Sesimizi Ardabil'den Aran Radyosu'ndan eşitmektesiniz yaşayış verişinde. Bugünleri biz birlikten söhbət edirik. Müslümanların birlik haftasıdır. Yine söhbətimiz olacaktır değerli eşidenlerimiz. İslam düşmənləri dinə zərbə vurmaq istəyirikdə, məlumatsız insanları öz planlarının tərkib hissəsinə çevirirlər və onlar vasitəsilə İslam və müsəlmanlara zərbə vururlar. Din adı ilə fəaliyyət göstərən, amma din və dindarlara qarşı çıxanlar öz əsil mahiyyətlərini tez bir zamanda ifşa etmiş olurlar. Media dövrüdür, dəyərli dinləyicilərimiz. Din təbliğini medialar vasitəsilə də aparmaq olar, amma düşmən bundan da su istifadə edir və dinə qarşı təbliği media üzərindən aparır. yazlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşar Felici davam edir. Verişimizin 14-cü dəqiqəsindəyik biz və birlikdən söhbət edirdik verişimizdə. Birliyin yaranmasında, birliyin güclənməsində bizim din alimlərimizin də üzərinə ağır bir öhdəlik düşür və xoşbəxtlikdən həm şii alimləri, həm sünni alimləri çalışırlar ki, bu ağır məsuliyyəti düzgün şəkildə yerinə yetirsinlər. Əlbəttə, düşmən də bekar deyil, oturmayıbdır, fəaliyyət göstərir və çalışır ki, ixtilaf yarasıdır. Amma buna baxmayaraq, din alimlərimiz bu ağır yükü öz çinlərində irəliyə doğru apararaq müsəlmanları daha da ayıq salmaq istəyirlər. Biz danışmaq istərdik həmin məsələ ilə bağlı. Əməkdaşlarımız bir telefon bağlantısı qurublar, hörmətli din alimi ilə Qum şəhərindən Cənab Qeybi ilə Hüccətül İslam və Müslümin Ağay Qeybini mən telefon vasitəsilə salamlayıram.
Salamu aleykum və rəhmətullah.
Salam izləndir, təşəkkür edirik sizə, Cənab Qeybi, verişimizə vaxt ayırdığınıza görə və təbrik edirik bu birlik həftəsi münasibəti ilə sizi də və bütün həmkarlarınızı, əməkdaşlarınızı və bu sahədə çalışanları yorulmayasan deyirik. Birlikdən biz danışırdıq, Cənab Qeybi. Əvvəla istərdim ki, düşmənin bu məsələyə həssas olduğunun səbəbindən bizə danışasınız. Niyə düşmən bu qədər çalışır ki, birlik zəifləsin? Sonra birliyin gücləndirilməsi ilə bağlı söhbət edirik.
Salamun aleykum və rəhmətullah. Və qaləlləhu azim fi kitabih və ətəsumu bəhəblilləhi cəmiyən və la təfərzəqu. Birlik həftəsi doğrudan doğrusu düzdür ki, inqilab, İslam inqilabından sonra İmam Xümeyni rəhmətlərin zamanında bu birlik həftəsinin bir növrəsi töküldü. Amma buna baxmayaraq, İslamın kökü, təməli birliklə qurulubdur. Mən istəyərdim ki, bu Peyğəmbər salavatullah aleyh və onun 6-cı yeryüzünün imamət, imami, vilayət səmasının 6-cı parlaq imamətin ulduzu, İmam-ı Sadıq aleyhissalatü və səlamın ad günləri bu həftənin içində olubdur ki, həm şiə nəzərlərində və həm əhl-i sünnət nəzərində dünəndən nəzər vardı ta bu ayın 17-sinə qədər. Odur ki, bu həftə birlik həftəsi ki deyilir, bu fəqət bu həftə üçündə ayır, bəlkə tamam günlər, aylar, illər əslən İslamın ərz elədim qalması, varlığı birliğə bağlıdır.
Bəli.
Siz bir sual verdiniz ki, görək düşmənlərin bu sahədə fəaliyyətləri nədir? Mən istəyərdim bunu buradan başlayaq ki, birinci gərək baxaq ki, İslam nə qədər vəhdətə, birliğə dönə-dönə tikrarla tapşırılıq eləyir, tapşırılıq verir. Və əslən buyurur ki, bir adam müsəlman oldu, dindar oldu, mömin oldu, iman oldu. Bunun birinci lazıməsi, birinci faydası, birinci nəzərdə o su anbarları ki, yığışırlar, səhər deyirlər su anbarları ki, böyük gölləri oxşadırıq ki, doğrudan düğünləri o damcı-damcı sular yığışırlar, ən böyük su anbarları təşkil verirlər. Bunun dünyaya nə qədər faydaları olur? Bunlardan nə ışıq aslansiyaları və yaxud sahillə, beslə, suvarırlar, sahələri suvarırlar və başqa faydalar, başqa xeyirləri olur. Əgər birinlər müsəlmanlar birlik olsa, vəhdət olsa, nə qədər xeyri, bərəkəti olacaqdır. Bütün müsəlmanlara, bəlkə bütün bəşəriyyətə xeyri faydası olacaq. Amma Allah eləməsin, Allah eləməsin. Bu vəhdətə ziyan dəyə, bu birliğə ziyan dəyə, bu birlik pozulsa, birinci o cəmidə oturub cəmini deşən, cəmi dələn, birinci özü qərq olacaq. O adam ki, doğrudan vəhdət sahəsində, birlik sahəsində addım atmaya, bülüq ki, bu İslamdan uzaqdır. Və mən istəyərdim bunu deyəm ki, bugünlərim Quranda da buyurur ki, 91-ci ayə Maidə surə buyurur, İnnəmə yuridu şeytanu ən yuqə əbəynəkumul əbavətə vəl-bəğza. Bugünlərim şeytanlar iradə